Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Міхеїл Саакашвілі доправлений до суду. США в обмеженому обсязі відновили видачу віз у регіонах Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі зранку 11 грудня доправлений до Печерського районного суду Києва. Про це повідомляє Фейсбук-сторінка політика. Увечері 11 грудня спливають 72 години, упродовж яких за законом має бути обраний запобіжний захід лідеру партії «Рух нових сил». У Києві в неділю відбулася хода, яка завершилася мітингом на Майдані Незалежності. За даними МВС, в акції взяли участь близько 2,5 тисяч людей. Організатори наводять більші цифри. Згодом частина активістів продовжила протест під стінами ізолятора тимчасового тримання, де перебував Саакашвілі, а також пікетувала Генпрокуратуру, вимагаючи відставки очільника відомства Юрія Луценка. Упродовж 10-11 грудня через ускладнення погодних умов сталося знеструмлення 537 населених пунктів у 14 областях, повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій. За даними рятувальників, найбільше сіли містечок залишилися без електрики в Черкасі. Каський 150 таких і Київський 114. Також від негоди потерпіли жителі Львівщини, Полтавщини та Кіровоградщини.
Міжнародна тема.
Сполучені Штати в обмеженому обсязі відновили видачу віз у російських регіонах. Американські консульства у Владивостоку, Екатеринбурзі та Санкт-Петербурзі знову проводять інтерв'ю, йдеться в заяві посольства США в Росії. В американському диппредставництві відзначили, що хочуть, щоб росіяни мали можливість подорожувати до США. Однак, цитата, через необґрунтоване рішення уряду Росії значно скоротити чисельність персоналу американських місій, вони не можуть відновити видачу віз у повному обсязі, наголошують дипломати. У столиці Індії Делі 11 грудня зустрічаються міністри закордонних справ Росії, Індії та Китаю. Очікується, що переговори зосередяться на питаннях безпеки і торгівлі. Міністерство закордонних справ Росії 10 грудня заявило, що темами засідання групи Росії, Індія, Китай будуть ситуації в Афганістані, на Близькому Сході та Корейському півострові. Федерація Росії з біатлону змінила свій статус у Міжнародному союзі біатлоністів IBU через допінг-скандал. У заяві про Людненні IBU 10 грудня сказано, що зараз Росія не матиме права голосу на з'їздах організації. Нагадаю, 10 грудня українська жіноча естафета стала другою на етапі Кубка світу з біатлону в австрійському Хохвільцині. Українські чоловіки у своїй естафеті стали шостими. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Так, це «Ранкова Свобода» і ведучий Олександр Лащенко. В цій частині будемо говорити про те, як у Києві руйнують культурну спадщину. Один за одним горять старовинні будинки. Як стверджують експерти, відбуваються підпали, щоб власник потім мав змогу на місці зруйнованого історичного будинку звести черговий комплекс, офісний центр або житловий великий будинок.
Це частина корупційної схеми. Будинки відчужуються з комунальної власності, потім доводяться до стану руйнування.
Ну, мається на увазі, зокрема, на Подолі відбулася пожежа у будинку, який є частиною культурної спадщини України. Горів унікальна споруда 19 століття на вулиці Межигірській. І останнім часом подібних пожеж сталося досить багато. Експерти вважають, що все це були підпали з метою знищення пам'яток культурної спадщини. Вони вважають, що це робиться для того, щоб на їхньому місці спорудити, знову ж таки, новобудови. Звідки такі підозри? Про це і будемо говорити з гостею прямого ефіру «Ранкової свободи», кореспонденткою програми проєкту «Радіо Свобода Схеми» Валерією Єгошиною. Вітаю тебе, Валерія. Ну що ж, от перед тим, як ми почнемо говорити, трошки наведу думки. Зокрема, чиновниці. Йдеться про керівника департаменту містобудування архітектури Київської міської держадміністрації Ганну Бондар. Вона теж прокоментувала ці підпали, не підпали, те, що відбувається зі старовинними будинками. Версія пані Бондар.
Мені здається, що питання лежить саме в законодавчій площині, і поки не буде реформи закону про охорону культурної спадщини, дійсно наявність на земельній ділянці об'єкту культурної спадщини, вона зараз приймається саме як тягар. Тому що, наприклад, за європейським досвідом, ну, Західної Європи, законодавство не тільки обтяжує, але воно надає певні преференції тим забудовникам, які дійсно зберігають культурну спадщину. Тобто вони включають, як то кажуть, кнут і пряник. В українському законодавстві це фактично кнут. І зрозуміло, що від того у забудовника іноді буває бажання позбутися цієї пам'ятки і використати земельну ділянку в інший спосіб.
Також до нашої програми зразу ще зауважу, долучається телефоном ще одна учасниця, громадська діячка Олена Терещенко. Вітаємо і вас, пані Олена.
Доброго ранку.
Доброго ранку. От, Валерія, до тебе звернусь спершу. Так. Ну, звісно, програма «Схеми» приділила чимало увагу тим от подіям. От, дійсно, що можна тут якось виокремити, позначити? Чому це відбувається? Дійсно, просто банальне бажання знищити історичні будівлі, потім побудувати на їхньому місці нову будову. Так оце, що відбувається.
Я хотіла б доповнити спочатку пані Бондар.
Так, так, будь ласка, звісно.
В нас дійсно є така практика тільки кнута, але розмір цього кнута, він замалий. Тому що наразі штраф за псування пам'ятки десь 5 тисяч гривень. Максимальний штраф – це біля 70 тисяч гривень. Але ця сума, вона просто не зупинить жодного власника, який на виході отримає землю коштом там, 4 мільйона доларів.
Я прошу вибачення, Валерія, скажи, будь ласка, виходить, якщо навіть наші найчесніші, найнезалежніші у світі суди все-таки доведуть, що певний власник мав, ну, уявимо собі, немає нікого конкретно, дотичність до підпалу будинку, то що, це не кримінальна справа, тільки скільки, 70 тисяч гривень штрафу
70,
і все?
Але останнім часом там підвищилась у законодавстві ця сума, але вона все одно не критична, тобто це кілька тисяч доларів.
Угу. І от оце, що відбувалося знову ж таки у цьому будинку на Подолі. Є яка статистика? Скільки за останні роки в Києві таких будинків? Це, ну, десятки, одиниці, можна приблизно назвати?
Дивіться, ми зробили проект, в якому зібрані 24 історії. Це 24 будинки в Києві, які є архітектурною, культурною спадщиною, пам'ятками, але вони у приватній власності. Є ще такі будинки, які знаходяться у державній або комунальній власності, але вони також стоять порожніми, руйнуються, тобто тільки у Києві десь там, я можу заявити, що це там сотня таких будинків.
Угу. Тобто це кожен з цих сотні будинків може зазнати долю те, що відбулося на Межигірській.
На Межигірській і на Волоській, тому так, що так. Будинок на Волоській 1870 року, він горів 7 грудня, а вчора горів будинок на Межигірській.
Так, так, вже майже.
І, до речі, там один і ти самий власник.
І ще у нас учасник третьої програми. Радий вітати в нашій студії ініціатор громадської платформи «СОС Майбутнє» Наталію Заболотну. Вітаємо вас.
Добрий
у нашій
ранок.
Студії. Пані Наталію, ну от ваша версія. Що це відбувається з будинками? Чому так? Що це такий безпреділ, якщо вживає термін?
Так, да, ви знаєте, термін ви абсолютно влучно вжили. Це безпреділ, якщо це є замовні історії і спеціально продумані історії, а з іншого боку це безпреділ держави, тому що вона залишила на самотік питання збереження спадщини і таке враження, що спадщина окремо, громадськість окремо, держава окремо. І зараз потрібно терміново застосовувати якісь жорсткі законодавчі заходи задля кримінальної відповідальності власників, які придбали раніше ці споруди історичного значення і абсолютно про них не турбуються. Я вважаю, що це має бути дуже жорсткий закон, якщо ти хочеш володіти пам'яткою архітектуру, палацом, замком, садибою в центрі міста Києва, то мають бути виставлені критерії. Там
що заважає? Україна існує вже 26 років як незалежна держава. Ці ж підпали, вони давно вже відбуваються. Що заважає? Брак політичної волі? Чого?
А ви знаєте,
руки не доходять у депутатів?
Жадібність, корупційна пристрасть, жадібність і вузькочолість. В Україні 26 років відсутня стратегія соціокультурного розвитку країни і абсолютно відсутнє бачення, що країна без культури – це лише територія, а територію завжди…
Ну, вона ж люблять говорити, вона ж часів Ющенка, стільки красивих слів, і віце-прем'єр Кириленко зараз, і стратегії, можливо, що… А конкретно, можливо, от що варто зробити, на ваш погляд, пані Наталі? Внести певну статтю Кримінального кодексу, так?
Абсолютно. Жорстка відповідальність, якщо людина, яка придбала пам'ятку архітектури 3-5 років тому, вона має жорстко виконати за критеріями реставрації, державної реставрації, умови збереження фасадів і начинку, яка також має відповідати законодавству. Якщо вона це не виконала, треба негайно вилучати цю пам'ятку з власності, передавати на баланс держави, а держава має також не спостерігати над повільною смертю цих пам'яток, потрібно, щоб була система покарання і очільників. Ви знаєте, у нас уже за 26 років незалежності, мабуть, було 26 міністрів культури мінімум. Ми бачимо цей пантеон.
Перепрошую, пані Наталі, очільники, ну, мається, наприклад, в Києві, або, наприклад, в Одесі, не дай Бог, станеться з таким будинком.
Така... А там є будинок Русова, це частина, до речі, це такий дуже яскравий.
Так, пані Валерія, так, хотіла уточнити.
Ага. Да, будинок Русова горів за останні 5 років, здається, 14 разів.
Так це міська влада має відповідати.
А ви знаєте, якщо взявся за вуш, не говори, що не душ. Потрібно карати всіх від мера столиці до мера місцевих осередків до міністра культури, якщо це пам'ятки національного значення. Ми не маємо призначати таких очільників, які будуть констататорами смерті нашої спадщини. Це потрібні жорсткі заходи. От у нас 4,5 років чи 3,5 є віце-прем'єр з гуманітарних питань. Останні півроку він говорить, я за культуру не відповідаю, за культуру відповідаю. Тобто у нас дуже багато погонів.
А хто запитає? Нищук відповідає за його версію, Кириленко?
Ну, Нищук є міністром культури, так, але, мабуть, не дуже вдалим. Щось. Навіть зіграти посаду не може.
Бачите, як скільки
може,
відомств багато, за вашу версію толку мало в цьому плані.
Абсолютно. Саме тому ми оголосили платформу «СОС майбутнє», щоб ми закликали людей фотографуватися з табличками хештег «СОС майбутнє» на фоні такої державної безпорадності.
Отаких от будиночків,
біля замків, які руйнуються, біля скоро будинків, які споплюжені недбалістю, біля закритих культурних закладів, сільських клубів розвалених.
В соцмережах виставляти світлини?
Вони, люди дуже, дуже активно відгукнулися на цю пропозицію, і нам, ми в березні оголосили цю платформу громадську, і нам надійшло вже тисячі світлин, і одна із ваших колег назвала цю подію, як це така народна інвентаризація. І якщо держава не дбає і не помічає цих проблем, у них є свої пріоритети, то люди самі прокинулися, і вони розуміють, якби там той сільський клуб виконував свою функцію протягом 20 років, то, можливо, діти були б інші. Якби був басейн з водою, якби був замок відреставрований, до нього держава мінімум, щоб зробила, проклала дорогу, то це б могло розвиватися.
Відповідних відомствах цей фотоальбом побачили, як ви вважаєте? Чи просто розголос і все?
Знаєте, у нас взагалі дуже страшна статистика щодо пам'яток, щодо статистика щодо стану дитячої злочинності, щодо стану здоров'я дітей. Статистика є, але ніхто на неї не дивиться, ніхто на неї не зважає, ніхто не екстраполює наше майбутнє. От в чому біда.
Дякую вам, пані Наталію. От все ж таки на телефонному зв'язку у нас є учасниця пані Олена. Пані Олена, ваша оцінка, оцей казус, якщо так назвати, те, що на Подолі відбулося, інші приклади, от як ви можете узагальнити? Що може бути далі? Як такі випадки, щоб їх не було, що зробити варто?
Якщо узагальнити, ну, по-перше, на території України понад 142 тисяч пам'яток, які нам дісталися у спадок від Радянського Союзу, але до державного реєстру занесено лише 3,5%. Це 5 тисяч таких об'єктів. Це ганьба. Тому що, на жаль, культурна спадщина не є пріоритетом. Історія, культура, хоча взагалі збереження культурної спадщини, я вважаю, це питання національної безпеки нашої держави. Нація, яка не дбає про свою історію та культуру, не має майбутнього. Якщо ми переходимо до проблем, чому це відбувається? Це не тому, що у нас погані закони. Я тут не погоджусь. При всій недосконалості законодавства пам'яткоохоронного, звісно, його потрібно доопрацьовувати. Але якщо б ці закони, які є, вони б виконувалися, ми б жили в якісно іншій країні. Є відповідна стаття Кримінального кодексу 298. Але поліція, ну, наші правоохоронні органи, поліція взагалі дуже важко порушує за цією статтею кримінальної справи. По практиці прокуратура скоріше може порушити. Слідчо-оперативні групи на знищення пам'яток, вони відмовляються навіть виїжджати. Ось ми нещодавно, 29 квітня, у двох чоловікам, потім до нас приєднався ще один активіст, фізично буквально гальмували техніку і рятували пам'ятку на вулиці Межигірській, яка вчора горіла, коли її свідомо трощив недобросовісний власник. Тобто він підігнав техніку, вони збивали цінну ліпнину, і ми їх здали всі поліції, порушили кримінальну справу. Чому досі вони не притягнуті до кримінальної відповідальності? Це величезне запитання. Чому це кримінальне провадження розслідується дуже повільно? І так по багатьом справам, у тому числі по будинку на Богдана Хмельницького 12-14, який рухнув і поховав під собою двох осіб. Це величезна трагедія, це кривава безвідповідальність всіх державних установ. Далі. Якщо до цього питання взагалі підходити стратегічно, то є чинний генеральний план розвитку міста Києва. І це конституція міста. І нам зараз намагаються розповісти, хто що нема у міста генерального плану, тому ось так і таке будівельне свавілля. Ні, генеральний план існує. Але яким чином, скажіть, будь ласка, у нас понад 200 самобудів на території Києва, про які відомо, це 200, про які відомо прокуратурі, яка ними займається. І це більшість з яких багатоповерхівки, які зростають на очах чиновників і правоохоронців. Ніхто на це не звертає уваги. Тобто у нас є одна величезна проблема в країні, те, що закони не виконуються взагалі жодні, якщо приймемо нові, і нові виконуватися не будуть. Безвідповідальність правоохоронних органів у тому числі, тому що коли у нас недобросовісні власники, вони у більшості випадків, у мене є база з понад 200 об'єктів культурної спадщини, 200 будинків, які можуть вони завтра зникнути, і в Києві 12 тисяч таких будинків взагалі. Органам охорони культурної спадщини відомо лише про 3,5, які є на обліку. Так ось, більшість недобросовісних власників, вони отримають такі об'єкти за відповідними схемами, за безцінь і землю, і об'єкти культурної спадщини. І, звісно, в них є єдина мета – позбутися, зняти охоронний статус будь-якими шляхами і саботувати ділянку черговою багатоповерхівкою. І дуже прикро, коли у таких схемах задіяні і державні, і міські установи, наприклад, дирекція з обслуговування іноземних представництв, вони у 2010 році дуже яскраво розділилися з пам'яткою на вулиці Мельникова 51, разом, до речі, з Інтергалбудом Ріяна Зубіка, коли вони, дирекція з обслуговування іноземних представництв, взяла пам'ятку разом з землею київською за 1 гривню, нібито для обслуговування, потім реконструкція нібито для резиденції посла Казахстану. Пам'ятка досі перебуває в реєстрі, але вона знесена, там багатоповерхівка,
понад 25 поверхів, і про жодну резиденцію посла Казахстана ніхто навіть не чув, у тому числі і само посольство. Ну, це такі типові схеми. Тому, звісно, що має бути чіткий механізм притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 298 Кримінального кодексу. Відповідальність має бути, у тому числі, посилена, я так вважаю. Має бути відповідальність для чиновників. Ну, тут взагалі політична воля, перш за все, має бути, що ті чиновники, їх купу, ми всі знаємо їх прізвища, і вони за ті протиправні дозволи, які вони видають, вони мають вже давно сидіти. Ось якщо посадять двох чиновників, то інші не будуть нічого такого робити більше. Якщо посадять декількох недобросовісних забудовників або власників, вони теж, всі інші, теж автоматично припинять нищити нашу культурну спадщину. Якщо вони не розуміють цінність цього, то місто і держава має бути, звісно, ще більш відповідальна. А зараз у такому свавіллі відповідальність мають брати на себе громадяни.
Дякую, пані Олена, за участь в нашому ефірі. Я дякую громадській діячці Олені Терещенко. Звертаюсь до кореспондентки проєкту «Радіо Свобода. Схеми» Валерії Єгошиної. Валерія, от схеми типові, програма «Схеми». От які схеми? Справді те, що малювала пані Олена? Так воно оце і діється.
Наприклад, по будинку, який на Межигірській, наприклад, там була така схема цікава через житловий будинок. Власник десь якщо я точно пам'ятаю, у 2001 році він поклав око на цей будинок і намагався укласти контракт щодо нього, але в нього цього не вийшло, тож будинок передали в оренду. Але на той час він був житловим. І тоді в терміновому порядку власник зобов'язався відселити мешканців, їх переселили десь у спальний район просто, і потім почалася така цікава історія. Власник сказав, що будинок знаходиться в аварійному стані і треба зрізати балкони. Ось йому дуже треба було зрізати балкони. Вони зрізали їх, і за 6 років будинок стояв без балконів, тобто будинок, він відкритий, тобто він руйнується без життя, без балконів, просто з дірками на даху, на стелі. Він руйнувався, і тоді власник зміг його викупити під реставрацію, але влада врахувала те, що власник провів коштовні роботи по зрізанню балконів. І тому власник зміг отримати, як він мав першочергове право на викуп цього будинку як орендар, він зміг його отримати за 4 мільйони гривень. Наразі цей будинок власник продає за 4 мільйони доларів.
От такий яскравий приклад. До речі, ти навела зараз один з прикладів. Дуже красномовний офіс вже Радіо Свобода знаходиться в самісінькому центрі Києва на вулиці Хрещатик. Саме на Хрещатику, тільки по той бік, як Більцум, чи як називається цей торговий центр, який Ренат Ахметов приватизував і реставрував, чи як це назвати. Той самий гастроном, так, отой радянський, теж красномовний випадок. Німецьку окупацію він переніс 40-х років. Хрещатик майже весь був знищений, але частина ця вижила. А от я не знаю, як їх назвати, цих забудовників, незабудовників, реставраторів, виходить, він знищений, яка його доля?
Недоброчесних власників, ми їх так називаємо.
От гірше нацистів в цьому плані, даруйте, не хочу роздавати зайвих оцінок. І що, яка зараз там доля? Що, вже щось будується новеньке чи ні? Що там за тими, закритим тим?
Ні, ми знімали цей будинок з дрону. Там, коли він горів, і потім ще кілька разів, там зараз нічого не відбувається. Тобто, як я розумію, ймовірніше, власник просто чекає, поки, знаєте, як говорять, страсті улягуться.
Ага, Валерія, тоді така ситуація. Значить, отримає, значить, людина ніби під потреби реставрації певний будинок, віддаються. Ну, так. При цьому жорстко ніби заборонено знищувати і потім нове що збудувати. Потім робиться, ну, я не кажу конкретно, без доказів немає права звинувачити, я абстрактно кажу. Робиться підпал, будинок горить, і потім треба переждати.
Так, перечекати і довести, що цей будинок неможливо реставрувати. Ось, наприклад, повертаючись до власників будинку на Межигірській, я змогла отримати лист, який вони писали до Департаменту культурної спадщини, де вони пишуть, ось це цитата, «Дану будівлю може бути відтворена тільки шляхом знесення».
Угу. Отак.
Тобто вони так просто прямим текстом і пишуть.
Я розумію. І це все вирішується в даному разі, це на рівні Києва, звісно.
Це департамент культури Київської міської ради. Потім ще там кілька департаментів.
Там якась експертиза має відбутися, чи як?
Так. Угу. Так, вони, ну, але ж ця експертиза, вона може бути також замовною. Бо це може робити не тільки державна експертиза, це можуть робити приватні експерти. Скільки, в залежності від того, скільки коштують приватні експерти, таку експертизу на виході ми і отримаємо.
Якщо ці випадки дійсно підпали, якісь кримінальні справи чи провадження розслідуються чи ні? Чи це все?
Так. Так, наприклад, після виходу нашого проєкту «Vanishing Heritage», в якому ми зібрали цих 24 історії, ми це зробили в тому числі, щоб підказати міській владі, хто винен. Бо кілька будинків міська влада навіть просто не могла встановити власників. Тобто, маючи всі інструменти свої, вони не змогли встановити
що,
власників.
Що, реєстри ж існують?
Ні. Наприклад, ось будинок, який на Волоській, на Подолі, його немає ані в реєстрі речових прав на нерухоме майно Міністерства юстиції, ані...
Загубився, так би мовити.
Ані навіть в БТІ.
Ага, цікаво.
Да, і нам довелося там шукати через договори, там кілька десятків договорів, і так ми змогли вийти на власника.
Валерій, от твої спостереження взагалі добре, ну фіксується, в наш і дрони можна застосовувати в наш вік, і можна за. Але що, просто констатація, на жаль, і все одно, а Ванька слушає, дає як чек там у Крилова. І...
Ось після нашого проєкту прокуратура все ж таки відкрила кілька справ, але прокуратура гарно зробила. Але одна з цих справ мене дуже насмішила, бо вони відкрили справу не проти нечесних власників, а проти чиновників, які це допустили. Але це була така суто декоративна справа. Тобто вони відкрили справу не за те, що там від будинку вже, я не знаю, три цеглинки залишилося, а за те, що ось чиновники не догледіли.
І от так, от підсумовуючи цей момент, виходить, що ці випадки не поодинокі, ніхто, не те, що не сів, от казала Олена Терещенко, коли сядуть двоє чиновників винних, то буде якийсь результат. А мабуть, і штрафи то такі, ну... Копійчані штрафи, для таких людей.
Штрафи ще й можуть не доходити, бо кілька власників ось будинків з нашого проєкту, вони просто невідомо де. Невідомо. Тобто, наприклад, будинок зареєстрований на громадянина Азербайджану, а представництво його фірми зареєстровано безпосередньо в цьому закинутому будинку. Угу. Прокуратура не може його знайти.
От так навіть. Ну, цікаво. Пані Наталя, звертаюсь до ініціатора громадської платформи «СОС Майбутнє» Далії Заболотної. Ну що ж, ну дійсно, оці світлини, зараз я їх тримаю, пізнавально, добре, але чи не вийде, що через 5-10 років просто отак подивишся на ці фотографії? От, то, що ми потеряли, не буде такого?
Ну, ви знаєте, давайте я тоді про конкретну справу, залишилося 3 хвилини, на жаль. Ми рятуємо справжніми, реальними справами. Чиновники працюють на процес або на його затягування, а ми на результат. От зараз у вас запрошення на 18 грудня на благодійний різдвяний джазовий концерт за участю Іллі Бондаренка, де ми запрошуємо меценатів, а меценатами називаємо тих людей, які прийдуть, куплять квиток за 5 або 10 тисяч гривень і стануть меценатами будиночку дитинства Миколи Леонтовича, які розвалюються буквально на очах у місцевих
тобто
жителів.
Тобто ці гроші підуть на реставрацію?
На реставрацію тут своє
підуть.
Дитинство провів Микола Леонтович, і сторіччя весь світ святкував його пісні «Carol of the Bells» або «Щедрівочка». А у нас в центрі Вінницької області руйнується його будинок дитинства, де фактично, мабуть, зародилася в його серці ця мелодія. Нам треба зібрати 1,5 мільйона гривень, аби вберегти цю пам'ятку про великого композитора, у якому, з яким, з мелодією якого світ асоціює саме різдвяний Різдво. І ми хочемо, щоб для місцевих дітлахів, які там, будучи в 30 кілометрах від Вінниці, абсолютно відірвані від цивілізації, вони мріють про музичну школу і створити літній театр.
Пані Наталі, я перепрошую, при всій повазі до вашої громадської платформи «Соцмайбутнє», але ж на всі будиночки меценатських заходів не вистачить. Ні, хіба?
Що тут треба? Я абсолютно згодна. Засвоюються, реально засвоюються мільярди і мільярди. Назавжди на спадщину, на культуру, на культурний продукт грошей не вистачає, але за ніч Міністерство культури легко знаходить 35 мільйонів євро на найдорожчу у Європі Євробачення. На противагу Швеції, яка провела за 5 чи за 8 мільйонів. Але ми не бачимо нас. Нам потрібно втілювати і бути наполегливими у стратегії соціокультурного розвитку. Нам потрібно рятувати реальними справами цю спадщину і розуміючи, що це не викинуті гроші на збережений замок або пам'ятку архітектури, це гроші, які будуть працювати на економіку громади, на економіку країни, адже поповнюватимуть за рахунок культурного, внутрішнього і зовнішнього туризму.
Ну що ж, маємо завершувати цю розмову. Наголошую, що всі названі у цьому ефірі власники названих оцих будинків, всі без винятку так само мають право висловитися в ефірі Радіо Свобода, як і представники Генпрокуратури, представники Міністерства культури і сам пан Кириленко, віце-прем'єр-міністр України. Я дякую Наталії Заболотній та Валерії Єгошині за участь у ефірі, який провів Олександр Лащенко.